Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасы премьер-министр Алексей Песошин рәислегендә узган Татарстан министрлар кабинеты утырышында республиканың цифрлы трансформация мәсьәләләре каралды. Чарада республика президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Алексей Песошин ассызыклаганча, хәзерге тиз үзгәрүчән заманда карарлар кабул итү тизлегенә карата таләпләр арта. Мәгълүмати технологияләрнең аппарат һәм программа белән тәэмин итү өлешендә дә интенсив үсеше, аларның куллануның яңа сыйфатына күчү ал шартларын формалаштырган. Максималь нәтиҗәгә ирешү өчен дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары эшчәнлеген яңадан карарга һәм радикаль рәвештә үзгәртеп карарга кирәк дип билгеләп үтте республика хөкүмәте җитәкчесе. Премьер-министр сүзләренчә, Татарстан күп кенә илкүләм проектларны гамәлгә ашыруда алдынгы регионнарның берсе. Әлеге илкүләм проектлар арасында цифрлы икътисад проекты да бар. Рөстәм Миңнеханов үз чиратында республиканың һәр министрлыгында һәм ведомствосында цифрлаштыру үсеше рейтингын төзергә һәм илнең башка төбәкләре, ә соңыннан чит илләр белән дә чагыштырырга тәкъдим итте. Без ил эчендә нинди позицияләрдә торуыбызны белергә һәм аннары башка илләр белән дә чагыштырып карарга тиешбез. Эшнең төгәл планын билгеләргә һәм тиешле нәтиҗәләргә ирешергә кирәк дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе бүгеннән сәүдә үзәкләрендә һәм җәмәгать туклануы биналарында куркынычсызлык таләпләрен үтәүне тикшерә башлаячак. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә ведомство җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Билгеле булганча, 15 июльдән Татарстанда сәүдә үзәкләре һәм кафелар эше рөхсәт ителде. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше милли өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте раслаган методик тәкъдимнәре нигезендә алар генераль җыештыру үткәргәннән соң гына ачылырга тиеш. Бүгенге көндә аларга күрсәтмәләр бирү процессы актив алып барыла. Безгә җәмәгать туклануы объектлары үзләре мөрәҗәгать итә. Мин ачылырга әзер эшмәкәрләрне безгә мөрәҗәгать итәргә һәм күрсәтмәләр аларга чакырам. Анда эшләнергә тиешле барлык чараларда язылган дип аңлатты Роспотребнадзорның Татарстан идарәсе җитәкчесе урынбасары. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда яңа коронавирус COVID-19 инфекциясенә каршы көрәшү өчен 7736 берәмлек медицина җиһазы сатып алганнар. Бу хакта Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Илдар Фатыйхов 2020 елның 1 яртыеллыгында ведомствоның халыктан кергән һәм формалаштырылган максатларны һәм бурычларны үтәү нәтиҗәләре турында фикер алышу барышында сөйләде. Бүгенге көндә барлык медицина оешмалары кирәкле дару препаратлары һәм җиһазлар белән тәэмин ителгән. Медицина җиһазы сатып алуга 18 контракт төзелгән. Бу акчаларның барысы да федераль министрлык тарафыннан быел кирәкле аппаратура алуга юнәлдерелде, диде министр урынбасары. COVID-19 белән эшләүгә Татарстанда 35 медицина учреждениесе җәлеп ителгән, аларда 6000-гә якын белгеч, 1905 табиб һәм 4000-дән артык урта медицина хезмәткәре эшли. Казанда җәмәгать транспортында санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәү буенча рейдлар дәвам итә. Илнең беренче яртысында рейдлар барышында 1800-дән артык перчатка битлек режимын бозу очрагы ачыкланган. Казан транспорт комитеты һәм шәһәрнең транспорт предприятиеләре хезмәткәрләре тарафыннан 80 тукталышта 4844 күчмә состав берәмлеге тикшерелгән. Рейдлар барышында 1831 хокук бозучы ачыкланган, 140 пассажир битлек һәм перчатка кияргә теләмәгән. Алар транспорт чарасы салонынан чыктылар, дип хәбәр итә транспорт комитеты. Чагыштыру өчен июнь аенда җәмәгать транспортында 709 хокук бузу очрагы ачыкланган. Исегезгә төшерәбез, чикләүләр гамәлдә булган чорда коронавирус инфекциясе таралу сәбәпле барлык пассажирлар транспорт чаралары салоннарында битлек һәм перчаткалар кирегә тиеш. Бүген 17 июльдә Казанга гомуми җиңүдән гомуми тынычлыкка дигән халыкара патриотик автоюрештә катнашучылар килә. Хәрәкәттә хәрби хезмәт, хәрби хәрәкәтләр ветераннары һәм яшьләр оешмалары активистлары катнаша. Автоколоннаны Победа ГАЗ-М20 легендар автомобиле җитәкләячәк. Йөк машинасы бөтен ил аша мәйданы 200 квадрат метр чамасы булган җиңү байрагы күчермәсен һәм озынлыгы 300 метрга кадәр җиткән Георгий тасмасын алып килә. Казанга кадәр анда катнашучылар 8000 чакрымнан артык юл уздылар. Автоюрыш Владивостокта 22 июньдә старт алган иде. Татарстан башкаласыннан соң автоколонна Түбән Новгородка юнәләчәк, аннан Мәскәүгә, анда 7 ил вәкилләре катнашында түгәрәк өстәл узар дип көтелә. Шалыда КамАЗ Мастер спорт командасы Россия массы күлем мәгълүмәт чаралары вәкилләре өчен пресс-тур үткәрде. КамАЗ 43-593 спорт йөк машинасы команданың сынау полигонында тәкъдир ителде. Кунаклар өчен йөрешләрне КамАЗ Мастер командасы пилотлары Эдуард Николаев, Ойрат Мәрдиев һәм Дмитрий Сотников оештырды. Якын арада команда күнегүләр үткәрү җыеннарына китәчәк. Финанслау белән бәйле кайбер кыйынлыкларга карамастан, Шаллы командасы үз машиналарын модернизацияләү өстендә эшләүне актив рәвештә дәвам итә һәм 2021 елның гыйнварында Сугут Карабстанында башланачак яңа Дакар ярышларына әзерләнә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында гадәттәгечә һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 17 июль җомга көнне республикада һәм Казанда алмашынучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, яшен булуы ихтимал. Көнбатыштан, төньяк көнбатыштан талгын, яшен вакытында секундына 17-22 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булачак.